Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ýokary hujaýlary dala şäherleri okuwa kabul edip başlady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine dala şäherleri okuwa kabul etmek işleri 6-njy ýyl 15-nji awgust aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmen hökümetiniň 3-nji ýylda geçiren giňeldilen meclisine 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we Orta hünär okuw mekteplerine dala şäherlere okuwa kabul etmegin meýilnamasy tasdiklandy. Oňa laýyklykda ýöňe mezäki okuw ýylyna ýurdun ýokary okuw mekteplerine 14,337 student kabul ediler. Geçen ýyl türkmen ýokary okuw jaýlary 12,242 raýata okuwa kabul edipdi. Bu ýyl orta hünär okuw mekteplere 9,490 okuwçy kabul eder. Döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä geçen okuw ýylyna Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden ýurt boýunça 80,000 töwerek okuwçy uçurum boldy. 26-njy ýylyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Enjemel Ewapli en atalary bilen geçiren gurrundaşlyklaryna salgylanyp anonim şertlerde beren maglumatyny bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmäge finansiýan dala şäherleriniň sanynyň görnütün artanlığını xabar verdi. Xabarçinin söhbetdeşleri bu yağdayı global pandemiye sebepli yurtların arasına hareket çəklendirmeleri ve bunun neticesine yağışların yokarı xuçuyun daşarı yurtları safar etmeğinin önünü dören pəskelçilikleri bilen düşündürüyerler. Türkmenistanlı yağışlar esasan Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna yağlı yurtların yokarı xucaylarını bilim almağa meyil ediyerler. Beylik taraftan Türkmenistan geçen yılın martında yurtta diplomu ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanavunu çeklendirdi. Türkmenistan'a dala şäherleri ýokary okuw mekteplerine kabul etmek işlerine badalga verilmegi, daşarı yurt ýokary okuw jaýlarynyň bir näçesiniň global koronavirus pandemiýa sebäpli öňümizdäki okuw ýylyna sapaklary online tertibi geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Koronavirus epidemiýasynyň fonuna ABŞ-nyň Harvard Universiteti, Princeton Universiteti, Kaliforniýa Universiteti ýaly bir näçe ýokary okuw jaýlary, Britaniýanyň Cambridge, Manchester we Belfast ýaly awraýly ýokary okuw jaýlary öňümizdäki okuw ýylynyň dowamyna sapaklary belli bir derejede online usulda ýoly goýmagy meýilleşdirýänliklerini mälim etdiler. Ýewropanyň ýokary okuw mekteplere boýunça birleşigi may aýyna çap eden resmi beýanatyny öňümizdäki okuw ýylyna global pandemiýanyň sebebiň ýokary okuw jaýlarynyň işine täsir etmegine garaşlyanyny habar berdi. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä mümkinçiligi bolan türkmenistanly ýaşlar günwatar ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna da bilim almaga isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ençeme türkmenistanly ýurdun ýokary mekteplerine okuw kabul etmek işlerini korrupsiýanyň, hususan paranyň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. TDH-nyň habarynyň mälim bolşuna görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna dala şäherleriň resmi namalaryny kabul etmek işleri 6-njy iýulda başlanyp, giriş sinawlary 22-nji iýul 11-nji awgust aralygyna ýokary okuw mekdepleriniň özünde geçiriler. Mollymçylyk, lukmançylyk we medeniýet ugurlary orta hünär okuw mekdeplerine resmi namalary kabul etmek 6-njy 19-njy iýul aralygyna, giriş sinawlary bolsa 22-29-njy iýul aralygyna gurulýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň harby bilim berýän okuw jaýlarynyň daşgary 21 sany ýokary okuw jaýy hemde 41 sany orta hünär derejesini bilim berýän jemi 62 ýokary we orta hünär mekdebi bar.